أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
Aquele que funda sua construção sobre a devoção a Alá e sua satisfação é melhor, ou aquele que funda sua construção à beira de um penhasco desmoronando, de modo que desmorona com ele no fogo do inferno? E Alá não guia o povo injusto.